Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaddarly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda dargyn atallar 3 aý bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Farawet trawynyň gowçu meýdanlaryna ýağdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasyny içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapmak üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň el müdamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk bergenligini aýtdy. Dünyanın en uly iki iqtisadiyetinin arasındaki gatnaşıklar Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebeple dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan qorak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adam hukuklarının defelenmeği varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hazırki wagtda Hıtay'a başa gatnaşyklarynyň artýan dawalardan ezir çekýändigini görýärdi, diýip döwlet sekretarynyň orunmasary Stephen Biegun 22-nji ýulda kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Biz Hıtay'da möhüm bir mesele garşy durýardyk, diýip ol bellädi. Bütün Dünya Sövda Gurumasının baş geneşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýulyna Jenewada geçiren Nowotdaky ýygnagyna Türkmenistana Gurumanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geneş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guruma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Gurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary arada çıkış ediptir. Türkmenistan'ın sinçi derecesini iyi olmağı onun daşarı yurtlardan maya uyumlarını çekmeğini ve halkara sevda katnaşıklarını östürmeğini yardım verir deyip resmi haberdaydılar. Ezerki vaqtta 164 devlet bütün dünya sevda kurumasının ağzası olup duruyor. 24 yurtta bu kurumanın sinçi derecesi var. Türkmenistan sinçi derecesindeki 25. devlet boldu. Koronavirus pandemiyası sebäpli dünya liderleri bu yıl sentyabrda Birleşen Milletler Gurumasının baş assambleyasına gatnaşmak üçin New York'a barmadılar. 22-nji ýulda 193 agzalı baş assambleyanın alan kararına göre dünya birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünya liderleri BMG'da fiziki duruşun yerine videolarını iýip bererler. Her agza döwlet, sinçi döwlet we Ýewropa birleşigi döwlet başdanynyň wice prezidentiň täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdanynyň Ministrin ya da vice-prezidentin önünden düşürülen videolarını iyi verip bilerler. Oların yanına fiziki katnaşan hemişelik vekillerinin tanıştırışından son videolar baş assambleyanın zalına eşittirler deyip karardaydılar. Ýygnanşyklarda virusun ýaýramak töwekkülçüligi we syýahat çäklendirmeler sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada oýdaçlygy bes etmek barada ýa-da Alaşık kazanılır. Yarışığın doğru ve hemme taraplayın tertibi karşı taraf onu berca eden halatını Minsk alaşıklarının yerine yetirilmek için esası şert bolup bu şertnamaların beyleki düzgünlerinin durmuşa geçirilmekine yol açar deyip Ukrayn prezidentinin edarası 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çaklanyşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyna araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Uşuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçe gedek amala asırmaklarına